Gepleýär Azatlyk Radiosu efirde habarlar günnüligi mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Lebap vilayatynyň merkezi şäheri Türkmenabatda büdjet işgärleriniň taliplerini we ýaşulularyň gatnaşdyrylmagynda köpçülükleýin mejburi çäreleriniň ýene biri geçirildi. Çäreniň dowamında hasyl toýy münasibetli döwlet telewizionysy üçin öňünden reportajlar taýýarlandy. Adatlyk radiosynyň sebitdäki habarçysy bu gedekki çäre soňky aýlarda görülüp eşidilmedik derejede köp adamyň gatnaşdyrylandygyny we onuň howa şertleri derarly juda uzagy çeken
ýekindigini aýdýar. 8 noýabrda Ak öýüň öňündäki meýdançada geçirilen bu çäre büdjet işgärleriniň 500 sanysy gök milli köýnekde, talip ýaşlarynyň 250 sanysy gyzyl milli köýnekde gelmeli edildi. Bu ýerde ýaşly adamlaryň we enelerin hem onun gowragy bardy.
Dip Levaplı Büdjet İşgäri anonim şertde 9-njy noýabrda gurrun berdi. Büdjetçileriň we taliplariň bir näçesiniň habarçymyza aýtmagyna görä döwlet telewizionysy çäreni irden sagat takminan 9-da video düşürip başlandy. Türkmenabatda güýçli ýel turdy. Howanyň düzüminde juda köp mukdarda tozon çaň emele geldi. Bir sagat çemesi dowam eden ýelden soň howa hasda yaramazlaşyp, onuň düzümindäki hapa tozon bölejikleri hasda arttyrdy. Şondan sonra 11:30'da çäreçiler boşadyldy. Olara meýilleşdirilen çäreniň günün ikinji ýarymynda geçirilejekdi we onuň gün ortan sagat 2-de video düşürilip başlanjakdygy aýdyldy diýip Livaply talip gurrun berdi. Onuň tasdiklemegine görä aradan 1.5 sagat geçip geçmänkä çäreçiler gaýtadan Ak öýüň öňündäki meýdança üýüşdiler we döwlet telewizionysy çäreni video düşürip başlady.
Bu çäre giyişik sagat 6 açanı dowam etdi. Büdjet işgärleri talipler we ýaşlylar tutuş günü diýen ýaly dik ayak üstüne geçirdiler. Hususan ýaşlylar we gartaşan büdjet işgärleri kösenüler.
Dip büdjet işgäri bellidi. Adatlyk ýokarda aýdylanlar barada şäher häkimliginden we onuň medeniýet hemde owa hojalygy bölümlerinden kommentary alyp bilmedi. Ýöne bu waka prezidentiň degişli ýolbaşçylary her ýylyň noýabr aýynyň 2-nji ýekşenbesinde şu ýyl 12-nji noýabrda bellenilýän hasyl toýuny ýokary guramaçlyk derejesinde geçirmek üçin ähli zerur çäreleriň görülmelidigini tapşyrmagynyň ideýanyna gabat geldi. Döwlet baş tutany Serdar Berdimuhammedow bu baradaky tapşyrygyny ministrler kabinetiniň 6-njy noýabrda geçirilen meclisinde etdi. Hasyl toýlarynda adatça aýdymsaz çykyşlary, konsertler we maslahatlar geçirilip, owa hojalyk ekinlerinden uly hasyl alynandygy aýdylýar we tapawutlanyň owa hojalyk işgärleri sylaglanýar. Emma bu çärelere görülen taýýarlyklaryň jekmejeklikleri barada hiç zat aýdylmaýar. Türkmenistanda döwlet telewizionysy üçin reportajlary öňünde taýýarlap goýmak we bu çärelere büdjet işgärlerini, taliplere, okuwçylary, ýaşullary we çağalary gatnaşdyrmak tejribesi ýurt garaşdyrlygynyň ilkinji ýyllarından bäri dowam edýär. Geçen aýyň ortalarynda Mardak habarçymyz häkimetleriň döwlet telewizionysyna reportaj taýýarlamak üçin welaýatyň merkezi şäherindäki Merv stadionunda geçirilen köpçülükleýin çärede duýdansyz başlan ýağın derarly stadiondan gitmek islän ýüzlerçe çäreçini öýlerine goý bermändigini, netijede olaryň bir sagat çemesi ýagşyň aşagynda edilendigini habar berdi. Adatlyk bilen söhbetleşen türkmenistanlylar çäre gatnaşýanlaryň arasynda saglyk ýagdaýynyň ýaramazlaşmagy, käte olaryň keselhana ýerleşdirilmegi bilen bagly wakalaryň bolýandygyny onlar çegedek gurrun berdiler. Dünýäniň iň bir ýapyk we repressiw ýurtlarynyň biri hasaplanylýan Türkmenistanyň media serişdeleri ýurtda bayramçylyk çäreleriniň uly şowhun bilen bellenendigini iýdigiderli habar berýär. Ýöne ýokarda aýdylan ýagdaýlar barada asla gurrun gozamaýar.